11-ші сабақ. Мамандық. Профессия. Бірінші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап, қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Мамандық. Профессия. Мамандық. Мамандық. Оқытушы. Преподаватель. Оқытушы. Оқытушы. Маман. Специалист. Маман. Маман. Заңгер. Юрист. Заңгер. Заңгер. Құрылысшы. Строитель. Құрылысшы. 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 Дәрігер. Врач. Дәрігер. Дәрігер. Суретші. Художник. Суретші. Суретші. Сәулетші. Архитектор. Сәулетші. Сәулетші. Бағдарламашы. Программист. Бағдарламашы. Бағдарламашы. Аудармашы. Переводчик. Аудармашы. Аудармашы. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз, кейіпкерлермен танысыңыз. Второе задание. Послушайте текст, познакомьтесь с нашими героями. Наташа, сіздің мамандығыңыз кім? Наташа, кто вы по профессии?
Менің мамандығым заңгер. Моя профессия – юрист. Мен заңгермін. Я юрист. Ал сіздің мамандығыңыз кім?
Менің мамандығым сәулетші. Моя профессия – архитектор.
Сіздің досыңыздың мамандығы кім? Ваш друг кто по профессии?
Менің досымның мамандығы – оқытушы. Профессия моего друга – преподаватель. Таня, ал сенің мамандығың кім? Таня, а ты кто по профессии?
Менің мамандығым менеджер. Я менеджер. Мен банкте жұмыс істеймін. Я работаю в банке.
Сенің ағаңның мамандығы кім? Кто ваш брат по профессии?
Оның мамандығы дәрігер. Он врач. Ол емханада жұмыс істейді. Он работает в поликлинике.
Сәуле, сенің мамандығың кім? Сәуле, кто ты по профессии?
Менің мамандығым тілші. Я лингвист.
Сенің әкеңнің мамандығы кім? Кто твой отец по профессии?
Менің әкемнің мамандығы режиссер. Мой отец режиссер. Ал шешем агроном. А мать агроном. Әпкем аудармашы. Сестра переводчик.
Үшінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Третье задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят. Менің мамандығым сәулетші. Менің досымның мамандығы оқытушы. Александрдың мамандығы менеджер. Ол банкте жұмыс істейді.
Менің мамандығым заңгер. Мен заңгермін. Александрдың ағасының мамандығы дәрігер. Ол емханада жұмыс істейді. Сәуленің мамандығы тілші. Оның әкесінің мамандығы режиссер. Ал шешесі агроном. Әпкесі аудармашы.
Төртінші тапсырма. Кейіпкерлердің сөздерін тыңдап, қайталаңыз. Четвертое задание. Послушайте наших героев и повторяйте фразы. Менің мамандығым сәулетші. Менің мамандығым сәулетші. Менің мамандығым сәулетші. Менің досымның мамандығы оқытушы. Менің досымның мамандығы оқытушы. Менің досымның мамандығы оқытушы. Менің досымның мамандығы оқытушы. Александрдың мамандығы менеджер. Александрдың мамандығы менеджер. Александрдың мамандығы менеджер. Ол банкте жұмыс істейді. Ол банкте жұмыс істейді. Ол банкте жұмыс істейді.
Менің мамандығым заңгер. Менің мамандығым заңгер. Менің мамандығым заңгер. Александрдың ағасының мамандығы дәрігер. Александрдың ағасының мамандығы дәрігер. Александрдың ағасының мамандығы дәрігер. Ол емханада жұмыс істейді. Ол емханада жұмыс істейді. Ол емханада жұмыс істейді. Оның әкесінің мамандығы режиссер. Оның әкесінің мамандығы режиссер. Оның әкесінің мамандығы режиссер.
Бесінші тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. Пятое задание. Поговорите с нашими героями. Наташа, сіздің мамандығыңыз кім? Александр, ал сенің мамандығың кім? Сенің ағаңның мамандығы кім?
Сенің досыңның мамандығы кім? Сәуле, сенің мамандығың кім?
Он бірінші сабақтың соңы.